Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងពួកបះបោនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការចរចាគ្នាអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ហៅជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងប្រតិបត្តិគ្នាមួយទៅកាន់តុលាការ
សំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតនឹងស៊ើបអង្កេតគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ថ្នាក់ការក្រុមស៊ើបអង្កេតហើយគាត់កំពុងតែអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់គាត់បាទហើយអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចជម្រាបជូនបានទេគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតុលាការនៃការស៊ើបអង្កេតបាទ
ហើយពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជប៉ុននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយលើកទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារជាង3ម៉ោងកន្លះក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបំផ្លាញឡានត្រឹកប្រដាប់អាវុធមួយគ្រឿងដែលបានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងជួរនៅជិតទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើការវាយប្រហារ4ទៀតទៅលើឡានត្រឹកឯទៀតនិងទីតាំងកំភ្លើងត្បាល់មួយកន្លែងផងដែរនេះជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី4ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានអនុញ្ញាតការពីសប្តាហ៍មុនឲ្យមានយុទ្ធនាការលើកទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីលោកបានដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅដំណាក់ឆ្នាំ2011នៅក្រោយការតាក់ទិនរបស់អាមេរិកជិតមួយទសវត្សរ៍អ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយមានរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលផ្ដល់ឲ្យភាគីច្បាំងគ្នានៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអេស៊ីបាននិយាយថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងសកលហើយនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងលកែដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយខែមកហើយរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលនៅជិតខាងតំបន់ហ្គាហ្សាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាស្តៀងគ្នានេះមានរយៈពេល72ម៉ោងបានរលំយ៉ាងបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយពួកហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកិតទៅលើរដ្ឋស្វីសហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសរបស់ផងខ្លួនទៅលើតំបន់កាហ្សាដែលនៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេប្រទេសអេស៊ីបបានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយដែលអេស៊ីបបានធ្វើចំពោះការធ្វើឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានរលំកាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រោយការប្រជុំក្នុងតំបន់មួយរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសភូមានៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងណៃពីដូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាច្រើនលើក អំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសមាគមអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីសំណើមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសទាមទារទឹកដីផ្អាកដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងខ្ញុំ Beautiful Halong បានបោកបក់ទៅកាន់សមុទ្រវិញហើយនៅក្រៅវាបានបោកបក់លើផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុននាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសខ្ញុំជុំនេះបានបោកបក់លើដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជំនះមនុស្សជាង1លាននាក់ជើងហោះហើរយន្តហោះជាង200បានត្រូវលុបចោលហើយរទេះភ្លើងលឿនខ្លះបានផ្អាកសេវាកម្មនៅពេលចាប់ផ្ដើមបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាអូបុណ្យនៃប្រទេសជប៉ុនដែលមានរយៈពេល1អាទិត្យខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនេះមានឡើង1ខែនៅក្រោយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនៅអូគូរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីអាកាសចរអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅជាយទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស39នាក់ស្លាប់អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ក្នុងពេលខ្លីទៅលើផ្លូវមួយនៅជិតចំណតយន្តហោះមេរ៉ាបាត់នៃទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីបានហោះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយន្តហោះនេះដែលផលិតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមគំរូយន្តហោះធុនអន់តូណូវលេខ140ជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីប៉ាហានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតាបាសនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍ដំបូងៗបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងយន្តហោះនោះគឺអ្នកដំណើរ40នាក់និងយានិក8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាមានមនុស្ស9នាក់នៅរស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុគីរីសេបតាយីបអឺដូកានបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់លើកទី1របស់ប្រទេសលោកដែលធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាលោកនឹងនៅតែជាមេដឹកនាំប្រទេសទុរគីចំនួន5ឆ្នាំទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយថាជាមួយសិលក្ខឆ្នោតទាំងអស់ចិត្តរាប់អស់ហើយលទ្ធផលដំបូងបង្ហាញថាលោកអឺដូកានបានឈ្នះដោយមានសិលក្ខឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនដាច់ណាត់លទ្ធផលបានបង្ហាញថាលោកអឺដូកានបានឈ្នះដាច់ឆ្ងាយពីគូប្រជែង2នាក់គឺលោកអេកមេឡាឌិនអ៊ីសានូគ្លូអតីតប្រធានអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 39% និងលោកសេឡាហាទីនឌីមេតាសបច្ចុប្បន្នគឿកដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតត្រួតត្រងតែ 9% កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលការអំពាវនាវមួយដោយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាមានតទៅទៀតនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបាននិយាយថាពួកគេប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការឈប់បាញ់គ្នាមួយដើម្បីម្ចាស់កុំឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអាន់ឌ្រីសលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចានចោលការអំពាវនាវនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកឧទ្ទាមលើកទង់សហើយទម្លាក់អាវុធការទៀមទាត់បំបែករដ្ឋបានពួកទៀមទាត់បំបែករដ្ឋបានដកថយចេញពីការអំពាវនាវរបស់ពួកគេដោយបាននិយាយការពិថ្នាក់អតីតថាការឈប់បាញ់គ្នាណាមួយត្រូវតែមានទៅវិញទៅមកហើយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយបានទេហើយដូច្នេះការពិភាក្សាគ្នាណាមួយអំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះជាការឥតប្រយោជន៍ក្រុមយោធាអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋនៅក្នុងសបុកដែលនៅសេសសល់របស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk និងទីក្រុង Luhansk
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមកោះហៅជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងប្រទីងបតុងមួយទៅកាន់តុលាការលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីអឹមចែមដែលជាជនសង្ស័យរំពឹងថានឹងត្រូវទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ68ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអណ្ដុងវែងស្ថិតក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ3នាក់ក្នុងសំណុំរឿង004ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកស្រីត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមកោះហៅឲ្យទៅតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាលើកដំបូងតាំងពីមានការចោទប្រកាន់លោកស្រីថាពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បដិសេធនោះនេះបតាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរនិងប្រភពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងតុលាការដែល VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាទទួលបានគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេថាតើការកោះហៅនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនតាមបទចោទរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាកាលពីឆ្នាំ2008ឬក៏ទៅបំភ្លឺជាសាក្សីក្នុងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែលតុលាការខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបន្តនីតិវិធីសំណុំរឿង002វគ្គ1សំណុំរឿង002វគ្គទី2និងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004នោះក៏ទេដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមផាណាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានកោះហៅអ្នកស្រីអឹមចែមក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីទេលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់លោកបានរាយការណ៍ប្រាប់លោកថាតុលាការឲ្យអ្នកស្រីអឹមចែមទៅតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងដែលធ្លាប់ជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីថាលោកក៏ឆ្ងល់ដែរពីព្រោះតុលាការបានកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមហើយហេតុអ្វីក៏ហៅអ្នកស្រីអឹមចែមទៅធ្វើអ្វីទៀតសំណុំរឿង004មានជនជាប់សង្ស័យ3នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមឬហៅឈ្មោះថាយាយចែមជាអតីតអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមលោកយឹមតិតហៅតាតិតនិងលោកអោមអានហៅតាអានជាប្រធាននិងអនុប្រធានតំបន់ខ្មែរក្រហមដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់នៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះដោយឡែកអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវសហព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង40,000នាក់នៅក្នុងតំបន់ពាយ័ព្យប្រទេសនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ជាមួយនឹងលោកយឹមតិតដែលធ្លាប់មិនផ្ដល់ការបំភ្លឺជាមួយ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានោះអ្នកស្រីអឹមចែមនិងតាអានបានបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ណាមួយនោះទេក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាជាពិសេសជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នោះលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានអះអាងថាលោកគ្មានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004ទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះកំពុងដំណើរការនីតិវិធី
សំណុំរឿង03និង04គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហការក្រុមស៊ើបអង្កេតហើយគាត់កំពុងតែអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់គាត់បាទហើយអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចជំនឿជឿបានទេព្រោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតបាទ
អ្នកស្រីអឹមចែមធ្លាប់បដិសេធមិនទៅកាន់តុលាការម្ដងនៅពេលមានការកោះហៅដើម្បីទៅបំភ្លឺពីអតីតសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបំរុងមួយរូបគឺលោកលរ៉ង់កាសពើអង្សាមេកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ការកោះហៅពេលនោះគឺចំពេលដែលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាអំពីសំណុំរឿងបន្ថែមនេះទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភាគីកម្ពុជានិងបញ្ហាថវិកាហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយផងលោកសហចៅក្រមបំរុងអង្គសមេបានលាឈប់ក្រោយពេលលោកមិនអាចបំពេញកិច្ចការរបស់លោកបានដោយសារតែគេរាយការណ៍មកថាមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកោះហៅអ្នកស្រីអឹមចែមនេះគឺកើតឡើងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិសញ្ជាតិអាមេរិកគឺលោក Mark Hammond បានចូលកាន់មុខតំណែងនឹងការបន្តកិច្ចការភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004នេះការកោះហៅលោកស្រីអឹមចែមនេះកើតឡើងនៅពេលសំណុំរឿង002វគ្គទី2កំពុងត្រូវបានរៀបចំបន្តដំណើរការលើបទចោទប្រកាន់ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងនួនជាខៀវសំផនដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបនេះត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1.7លាននាក់ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970 សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរា VOA
សូមអភ័យទោសដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រនិងអាកាសនៅពេលដែលខ្លួនស្វាស្វែងមានការទួតត្រានៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញប្រទេសជប៉ុននិងនៅកន្លែងឯទៀតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំត្រូវចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអំពីកិច្ចការពីប្រទេសជប៉ុនបានចាត់ទុកប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាពួកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបាទ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡាហោថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយការពិតខែអតីតថាពួកអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឃាតកម្មប្រឆាំងនឹងបព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីពលិម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិតនេះការប៉ះទង្គិចគ្នានឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីឃាតកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះឥសរជនល្បីឈ្មោះ2នាក់គឺបព្វជិតអ៊ីស្លាមនេះនិងលោកអ៊ីមរ៉ាំខាន់អ្នកកីឡាក៏គ្រីកិតលបិឈ្មោះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវឲ្យមានការរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយលើកទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារជាង3ម៉ោងកន្លះក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបំផ្លាញឡានត្រឹកប្រដាប់អាវុធមួយគ្រឿងដែលបានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងគៀកនៅជិតទីក្រុងអ៊ីប៊ីលហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើការវាយប្រហារ4ទៀតទៅលើឡានត្រឹកអេទៀតអេទៀតនិងទីតាំងកំភ្លើងត្បាល់មួយកន្លែងនេះជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី4ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអនុញ្ញាតការពិសាបដាមុនឲ្យមានយុទ្ធនាការលើកទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីលោកបានដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2011នៅក្រោយការតេតិនរបស់អាមេរិកជិតមួយទសវត្សរ៍អ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយមានរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលផ្ដល់ឲ្យភាគីច្បាំងគ្នាក្នុងនៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជប់បាញ់គ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាកិច្ចជប់បាញ់គ្នាថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងសកលហើយបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងលើកែដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយខែមកហើយរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលទ្រតាតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលនៅជិតខាងកិច្ចជប់បាញ់គ្នាស្តៀងគ្នានេះដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងបានត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្តការពីថ្ងៃសុក្រដោយពួកហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារដោយរុក្ខជាតិថ្មីទៅលើរដ្ឋស្វីសហើយអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ផងខ្លួនទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់កាប់ដោយពួកប៉ាឡេស្ទីននៃអង្គការហាម៉ាស់ដែលនៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រនិងអាកាសនៅពេលខ្លួនស្វាស្វែងមានការទួតត្រាក្នុងដែនទឹកជុំវិញប្រទេសជប៉ុននិងកន្លែងឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំត្រូវចេញផ្សាយការពារថ្មីៗនេះអំពីកិច្ចការពារប្រទេសជប៉ុនបានចាត់ទុកប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាពួកប្រទេសធ្វើឲ្យមានបរិស្ថាន ខាងសន្តិសុខដល់ធនធានធ្ងរនៅក្នុងតំបន់លោក BLID នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបន្ថែម
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រោយការប្រជុំក្នុងតំបន់មួយរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសភូមានៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុង Naypyidaw កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាច្រើនលើកអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសមាគមអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីសំណើមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសទាមទារទឹកដីផ្អាកដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងហាឡុងបោកបក់ទៅកាន់សមុទ្រវិញនៅក្រៅវាបានបោកបក់លើផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុននាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់លើដីពីព្រឹកការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជំលះមនុស្សជាង1លាននាក់ជើងហោះហើរយន្តហោះជាង200បានត្រូវលុបចោលហើយរទេះភ្លើងយន្តខ្លះបានផ្អាកសេវាកម្មនៅពេលចាប់ផ្ដើមបុណ្យប្រពុទ្ធសាសនាអូបុណ្យនៃប្រទេសជប៉ុនដែលមានរយៈពេល1អាទិត្យខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនេះមានឡើងមួយខែនៅក្រោយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនៅអូគូរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីអាកាសចរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅជាយទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស39នាក់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ក្នុងពេលខ្លីទៅលើផ្លូវមួយនៅជិតចំណតយន្តហោះមេរ៉ាបាប់នៃទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីបានហោះឡើងកាលពីថ្ងៃទឹកយន្តហោះនេះដែលផលិតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមគំរូយន្តហោះធុនAntonov លេខ140ជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Sipahan ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tabas ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រោគបាយការដំបូងដំបូងបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងយន្តហោះនោះគឺអ្នកដំណើរ40នាក់និងយានិក8នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានមនុស្ស9នាក់នៅរស់លំដាប់តទៅនេះលោកជីមពូជីនសូមណែនាំរបាយការណ៍ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
ជំរាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកជីងពូជីង
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅដល់យាយចែមហ្នឹងបាទតើតុលាការគេមកចាត់វិធានការមិនដែរបាទ
បាទមិនទាន់មានតំណែងអីច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគ្រាន់តែថាតុលាការបានកោះហៅអ្នកស្រីអឹមចែមទៅដោយថាទៅតឡាកាហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើការកោះហៅនេះវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចថាជាបទដែលគេបានចោទដែលតឡាកាបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង004ហ្នឹងឬក៏ជាបទអ្វីមួយផ្សេងឬក៏ទៅធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមឬក៏សំណុំរឿង002វគ្គ1ឬសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែកំពុងតែរងចាំបន្តទៅទៀតហើយយើងនឹងសង្កេតអំពីបញ្ហានេះតទៅទៀតបាទលោកជីង
បាទបើតាមមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកសែតក្នុងស្រុកឬក៏កសែតក្នុងស្រុកក៏បន្តែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដូចជាកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងបានរាយការណ៍ថាយាយចែមហ្នឹងគាត់បានប្រកែកថាទោះបីជាតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកចាប់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់មិនទៅដូច្នេះបើសិនជាគាត់ប្រកែកមិនទៅថាតើតុលាការគេចាត់វិធានការខ្លះបាទ
បាទរឿងនេះជារឿងសំខាន់ណាបើសិនជាថាគាត់នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមែនហើយតុលាការគេចេញដីកាចាប់ខ្លួនហើយអាហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅទៅបើមិនទៅក៏គេនឹងចាប់គាត់ដែរបាទប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះយើងមិនដឹងថាតើគេនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចទេហើយអាសំណុំរឿង004ហ្នឹងគឺថាមានជនសង្ស័យដល់ទៅ3នាក់ហើយអ្នកស្រីអឹមចែមគ្រាន់តែជាជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងទេបាទហើយចាំមើលតើវិធានការតុលាការយ៉ាងម៉េចទៀតពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញថាបាន កាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1តទៅនឹងចម្លៀសនឹងរួចទៅហើយដោយជនជាប់ចោត2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំកំពូលកំពូល2រូបនឹងបានទទួលទោសមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យមានការធូរស្រាលនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះខ្លះក៏មានប្រតិកម្មពីជនរងគ្រោះខ្លះដែលមិនសូវពេញចិត្តទៅលើលែងសាលក្រមនឹងទៀតដែរបាទលោកប្រជិន
បាទបតាមយឺវីអេបានដឹងយីចែមនឹងឋានៈគាត់ជាគណៈស្រុកពញា
ព្រះនេតព្រះ
ព្រះនេតព្រះនៅខេត្តបាត់ដំបង
បា
ទស្រុកនឹងគឺថាជាស្រុកមួយដែលគឺថាស្លាប់ហើយបង្អត់អាហារអីអីចឹងគឺថាមានការស្លាប់ជាពិសេសអ្នកប្រជាជនចលាសទៅពីភ្នំពេញតែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងសម័យខ្មែរក៏ហមមិនមែនមានតែស្រុកប្រណិតព្រះនឹងមួយទេបាទវាសឹងតែគ្រប់កន្លែងថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការនឹងជឿទៅតានិយាយចែមួយមិនក៏គណៈស្រុកខ្មែរក៏ហមផ្សេងទៀតមិនជឿទេបាទ
បាទនេះជាសំណួរល្អហើយលោកប្រជិនដឹងស្រាប់ហើយថាយុត្តាធិការនៅក្នុងពេលដែលច្បាប់បានតាក់តែងឡើងហើយវាសឹងតែកៀងប្រមាណដងទៅហើយប៉ុន្តែបានដោយសារដោយថាការសម្របសម្រួលនឹងបានភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិនឹងគឺដោយសារលោកជនខេរីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃដែលលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងអំពីរឿងនឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងយុត្តាធិការនឹងគឺថាគឺគេកាត់ទោសតែជនពីរប្រភេទដោយថាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយនឹងមេដឹកនាំកំពូលដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមនឹងនេះជាការកាត់ទោសបាទហើយជនក្រៅពីនឹងទៀតមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទេបាទនៅតែមានសំណួរសួរថាចុះហេតុអីបានដូចជាមេគុកទួស្លែងត្រូវគេកាត់ទោសដែរចុះអ្នកដតីទៀតហេតុអីបានជាមិនកាត់ទោសបាទជាគ្រាន់តែជាប្រធានគុកទួស្លែងនេះជាសំណួរសួរសឹងតែគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែតុលាការព្យាយាមបកស្រាយអំពីរឿងនឹងច្រើនហើយក៏ចងល់នឹងក៏មិនអាចមានការដែលអស់ចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះអីដែរបាទលោកប្រជិន
បាទបញ្ហាបន្តការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតទៅទៀតនេះគឺថាជាបញ្ហារសើបរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតើតាមទស្សនៈរបស់លោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការនឹងបន្តដំណើរឬក៏ព្យាយាមធ្វើការបិទតុលាការបញ្ចប់ធ្វើឃីសផនហើយនឹងនួនជាហ្នឹងបាទ
បាទបើតាមច្បាប់នោះគឺថាសំណុំរឿងនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលដែលមានជនសង្ស័យ10នាក់ត្រូវគេនាំខ្លួនមកជំនុំជម្រះទោសរួចបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញតែ2នាក់ហើយមានម្នាក់ស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកអៀងសេរីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីអៀងធរិតបានវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីទៅមិនអាចមានពេលទៅឈរនៅមុខតុលាការបានទេដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយដែលត្រូវគិតគូរឡើងវិញហើយមិនអាចនឹងកាត់ទោសអស់នៅពេលនោះទេបាទសូមដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណ
ឥឡូវជាដល់ពេលទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកហ្នឹងគឺថាយើងមានសំទោសនៅយប់នេះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសុកពីទូបាទនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាហើយកម្មវិធីហ្នឹងនឹងពិភាក្សាពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទ